nga kisha në Trevat Shqiptare. Dje ndroi jetë në moshën 62 vjeçare meshtari katolik i Kosovës në Mitrovicë Don Jak Prenku, ndërsa sot u bë edhe varrimi i tij në Ferizaj. Don Jak Prenku ka shërbyer për më se 20 vite në kishën katolike famulitare Zoja e Fatimes në Mitrovicë. Edhe pse kohët e fundit ka lënguar nga smundja e sheqerit, aktiviteti i tij ungjillor e shoqëror, kishtar e kombëtar e përgjithsisht shoqëror ka qenë gjithmonë shembullor.
Ndër personalitetet publike në Mitrovicë, meshtari Don Jak Prenku ka qenë fytyra më shembullore për vizionin, guximin dhe intelektin e tij. Aktiviteti i tij ka qenë i përqendruar në krijimin e paqes e tolerancës në një ambient skajshmërisht të polarizuar siç ishte Mitrovica pas luftës. Edhe pse komuniteti katolik në Mitrovicë është numerikisht i vogël, Don Jak Prenku ishte i pari në çdo aktivitet gjithpopullor në Mitrovicë.
Vdekja e Don Jak Prenkut është një humbje madhe për kishën katolike dhe shoqërinë e Kosovës në mënyrë të veçantë për qytetin e Mitrovicës. Mesha e dritës dhe varrimi i Don Jakut u bën sot në Ferizaj me pjesëmarrjen e tërë klerit të kishës katolike të Kosovës e një numri të madh të besimtarëve.